Адзінства паміж хрысціянамі гэта прыярытэт, бо паміж імі існуе больш таго, што аб'ядноўвае, чым раздзяляе, сказаў святы Отец падчас экуменічнай падзеі з нагоды 500-годдзя рэфармацыі. Яна прайшла сёння вечарам на тэрыторыі спартыўнага комплексу ў горадзе Мальмё. Франкішак падкрэсліў, што адным з плёнаў дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і сусветнай лютэранскай федэрацыяй стала супрацоўніцтва ў розных галінах сацыяльнай і гуманітарнай дзейнасці, спасылаючыся на прагучаўшае падчас сустрэчы сведчанні, папа з удзячнасцю заўважыў, што ў кантэксце шматлікіх выклікаў існуюць людзі, якія прысвячаюць сябе будаванню свету, што адпавядае Божай задуме. У першую чаргу ён адзначыў важнасць супольнай дзейнасці ў сферы аховы навакольнага асяроддзя. Мы ўсе адказныя за ахову стварэння, асабліва хрысціяне. Наш лад жыцця, нашы паводзіны павінны адпавядаць нашай веры. Мы пакліканы развіваць гармонію з самімі сабой і іншымі, а таксама з Богам і плёнам яго рук, дадаў папа. Каментуючы сведчанне аб супольнай сацыяльнай працы католікаў лютэран у Калумбіі, пантыфік папрасіў аб асаблівай малітве за мір у гэтай краіне. Падчас мерапрыемства прагучалі таксама сведчанні бежанцаў з Бурундзі і паўднёвага Судану, якія знайшлі ў сябе сілы дапамагаць людзям, што знаходзяцца ў яшчэ больш горшых сітуацыях. Для нас хрысціян з'яўляецца прыярытэтам выйсці насустрач адрынутым і маргіналізаваным нашага свету, а таксама заданне зрабіць датыкальнай пяшчоту і міласэрную любоў Бога, які не адкідае нікога, але прымае ўсіх, сказаў папа. На заканчэнні экуменічнай падзеі на Мальмё-арэне прадстаўнікамі каталіцкай дабрачыннай арганізацыі Caritas Internationalis і сусветным служэннем сусветнай лютэранскай федэрацыі было падпісана пагадненне аб сумеснай працы ў спрыянні развіццю культуры супрацоўніцтва на карысць чалавечай годнасці і сацыяльнай справядлівасці. Удзелам у экуменічнай падзеі на Мальмё-арэне святы Отец закончыў першы дзень свайго падарожжа ў Швецыю.